Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre ce înseamnă a trăi în prezent și ce înseamnă a trăi în viitor. Invitat în studio este domnul sociolog Cătălin Ionete. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunt oameni care își desfășoară activitățile zilnice sau pur și simplu au o viață socială activă, dar visează permanent la lucrurile bune, frumoase și pline de semnificație care se vor întâmpla în viitor. Sunt alți oameni care văd că trăiesc, muncesc, au relații importante în prezent și se bucură de fiecare lucru frumos care li se întâmplă. Astăzi vom vorbi despre aceste două moduri de a trăi viața. Le putem combina? Pentru că nici să trăiești numai în prezent nu este foarte bine, nici să trăiești doar în viitor.
Cred că ar trebui să facem dreptate și celor care trăiesc în trecut, că mai sunt și unii dintre aceștia care au avut o viață atât de frumoasă până la un moment dat, încât tind să se întoarcă mereu și mereu la trecut ca să retrăiască acele momente frumoase. Dar îi vă lăsa la o parte pe aceștia, pentru că...
Îmi amintesc de un caz prezentat de un psihiatru în cartea lui, o doamnă care avea o casă foarte mare și care nu mai putea să-și întrețină această casă. Din vânzarea ei însă ar fi putut să aibă un trai decent până la sfârșitul zilelor și să se bucure de toate lucrurile pe care îi le oferă prezentul. Însă această casă imensă îi amintea de o perioadă foarte frumoasă din viața ei, în care avusese o viață împlinită alături de soțul ei, care nu mai era, și de tinerețea ei, și prin urmare îi venea foarte greu să se despartă de aceste amintiri, de fapt, și de tot ceea ce semnifica acea casă. De multe ori și noi ne legăm de niște obiecte sau de niște lucruri din trecutul nostru sau de niște experiențe emoționale intense pe care le-am avut în trecut și care sunt așa ca un fel de etalon pentru ce înseamnă fericire. Prezentul însă ne aduce diverse surprize, unele plăcute, altele neplăcute și, da, despre viața în trecut sau în prezent, poate ar fi bine să vorbim cu altă ocazie. Mă gândesc că mulți proiectează în viitor lucrurile bune și nici măcar nu își dau seama de asta, în sensul că mai degrabă ești diagnosticat, a, trăiești în trecut. Mulți oameni își dau seama, trăiești din amintiri, nu ai depășit anumite lucruri, dar oamenii care trăiesc în viitor sunt mult mai greu de identificat, pentru că este absolut firesc fiecare să avem idealuri. Fiecare să ne imaginăm, uite ce frumos va fi când.
Cred că îi judecăm prea ușor pe cei care tind să trăiască în trecut, pentru că dacă ne uităm mai bine, trecutul este de fapt singura realitate pe care o avem, singurul care există, propriu zis, pentru că viitorul nu există, e o ficțiune, există doar imaginația noastră. Prezentul, în momentul în care am zis acum, deja a trecut, nu mai există. Deci, practic, prezentul și viitorul sunt lucruri pe care nu punem niciodată mâna. În schimb, trecutul există, e acolo. Chiar dacă nu mai există, continuă să existe și să fie important pentru noi. De aceea, cred că trecutul este foarte important pentru... Că
noi suntem, trecutul este foarte important pentru viitor.
Pentru prezent și pentru viitor. Dar, la un nivel mult mai practic, cred că, într-adevăr, discuția se poate purta între ceea ce numim prezent și ceea ce numim viitor și ceea ce am putea numi planificarea sau managementul vieții, la urma urmei. Pentru că e vorba, în primul rând, de considerente economice, cum ne alocăm resursele. Sunt oameni care își vând viitorul și băncile astăzi fac lucrul ăsta foarte la îndemâna oricui. Nu îmi permit astăzi o mașină, dar îmi vând următorii 10 ani din viață băncii și mi-au astăzi o mașină. Într-un fel, m-am împrumutat din viitor ca să trăiesc mai bine în prezent. E bine, e rău, nu știu. Cert e că știu că nu mi-aș permite astăzi o mașină, nu aș putea să am o mașină dacă nu m-aș împrumuta de la viitor. Pe de altă parte, viitorul tind să mi-l periclitez și să risc să-mi fie foarte greu, să nu știu cum, să o mai scot la cap la un moment dat, pentru că posibil să nu mai pot să-mi plătesc ratele. Și atunci, astăzi asistăm într-adevăr la ceva ce am putea numi, eu știu, vindere a viitorului de către bănci către noi, către public. Ei ne dau vise, ne dau lucruri pe care n-am putea să le avem din viitor, pe care am putea să le adunăm doar după ce am trăit și am economisit bani. Ei ne le dau astăzi, însă la un preț. Cred că, într-adevăr, discuția trebuie să se poarte mai mult în termeni economici și de raționalitate economică și de înțelepciune. Ce e mai înțelept să fac? Cum să trăiesc între dorința și necesitatea de a avea astăzi și precauția cu privire la neprevăzutul din ziua de mâine?
Într-adevăr, lucruri pe care altădată oamenii nu și le puteau permite și le visau, munceau pentru ele, adunau bani, economiseau. Astăzi le pot avea imediat și lucrul acesta face ca obiectele din jurul nostru să nu mai aibă aceeași valoare, poate. Nu luptăm pentru ele, ci le obținem rapid, urmând ca toată viața noastră să fie apoi un calvar al plății lucrurilor pe care deja le avem, de care deja ne-am plictisit, dar care sunt cumva legate de viața noastră prin aceste datorii.
Ei, într-adevăr, e potrivit să spunem și că ne-am vândut viitorul către bănci, că nu ne mai aparține.
Pe de altă parte, sunt lucruri imateriale care țin de prezent sau de viitor. Și sunt oameni care se gândesc, de exemplu, că viața lor va începe de adevăratelea cândva în viitor, legat de un eveniment anume, când vor termina școala, vor începe să trăiască. Sau când vor întâlni femeia potrivită sau soțul potrivit, atunci vor începe de fapt să trăiască cu adevărat. Și tot ce se întâmplă între momentul prezent și acel viitor ipotetic este ceva provizoriu și lipsit de importanță. Eu nu trăiesc de fapt acum cu adevărat pentru că am de învățat, trebuie să-mi scriu lucrarea de licență, petrec foarte mult timp la bibliotecă, sunt stresat că am un examen sau eu nu trăiesc acum cu adevărat pentru că da, am foarte mulți prieteni, dar nu sunt îndrăgostit de nimeni, nu am prietena aceea ideală pe care o visez și nu am cum să mă bucur cu adevărat de viață în absența situației ideale. Acest lucru este, de fapt, o viață trăită în viitor și cumva mi-amintesc de ceea ce spun în general psihologii, că viața este ceea ce se întâmplă acum în timp ce tu îți planifici viitorul.
Într-adevăr, nu cred că e nevoie să mai spunem, evident pentru toată lumea, că atunci când trăiești în viitor planificându-ți o viață pe care o sper mai bună, risca viața să ți se întâmple, să treacă pe lângă tine și să te trezești că nu ai trăit. Pentru că, într-adevăr, la urma urmelor, tot ce avem e acumul, pe care, de fapt, nu-l avem niciodată pentru că și el ne scapă printre degete. Un lucru foarte interesant mi se pare mie legat de asta, ceea ce unii numesc raționalitate pe termen scurt și raționalitate pe termen lung. Sunt anumite lucruri care ne oferă satisfacție imediat, avem avantaje imediate de la ele, însă pe termen lung nu sunt așa de bune. Omul tinde să fie o ființă care trăiește în imediat, în prezent, este afectată de ce îi se întâmplă acum cel mai mult. Și atunci, în viețile noastre, în managementul vieții, în planificarea vieții, tind să aibă prioritate lucrurile care au raționalitate pe termen scurt, dar nu au raționalitate pe termen lung.
De exemplu?
De exemplu, cazul fumătorului. Fumătorul obține, odată ce a devenit dependent, o satisfacție atunci când fumează o țigară. El simte nevoia compulsivă să fumeze o țigară, nu se poate concentra la nimic, nu poate să-și facă treaba, nu poate să aibă o conversație dacă nu fumează. Și atunci, cel mai rațional lucru pe termen scurt pentru el, pe care poate să-l facă, e să-și aprindă o țigară și să fumeze. Pe moment și-a rezolvat nevoia. Și lucrul e perfect rațional pe termen scurt, dar pe termen lung lucrul este cu totul irațional, pentru că sunt atâtea dezavantaje pe care le știe toată lumea asociate cu țigările. Știm că există cât o boală pentru fiecare literă din alfabet, nu? Produsă de tutun. un om care fumează un pachet jumate de țigări pe zi plătește 500 de lei aproape pe lună, ca și cum ar plăti rata la un automobil sau, eu știu, sunt oameni care nu mai spun, în loc să își cumpere alimente lor și familiei lor, cumpără țigări și atunci, pe termen lung, e un dezastru să fumezi. Asta o recunoaște toată lumea. Dar pe termen scurt, satisfacția este atât de mare încât este rațional, poți să spui să fumezi pe termen scurt. Și, din păcate, în viețile celor mai mulți dintre noi, raționalitatea pe termen scurt tinde să iasă întotdeauna câștigătoare, pentru că ne afectează imediat.
Mă gândeam la toate campaniile astea de promovare a produselor, care scot în evidență beneficiile, plăcerea, bucuria, emoțiile pozitive, practic, pe care tu le ai, având acel obicei. Mă gândesc că noi suntem foarte puternic influențați de aceste imagini. Pot să fiu fericit acum dacă îmi voi cumpăra această poșetă sau dacă îmi voi cumpăra acest model de mașină sau dacă voi mânca această mâncare sau dacă voi merge la acest restaurant sau dacă voi face, știu eu, acel sport. Adică există tendința de a ne lega starea de fericire de niște lucruri promovate de alții, al căror scop este tocmai să vândă produsele acele. Mă gândesc că și în legătură cu relațiile interumane este aceeași tentație de a trăi acum, de a te distra acum, de a avea în momentul acesta prieteni, fără să te gândești pe termen lung. Pentru că fiecare dintre noi ne gândim cum să profităm de fiecare oportunitate pe care o avem în viață.
Da, legat de asta mi-am amintit în prezent de o carte mică scrisă de Conrad Lorenz, Cele 7 păcate capitale ale omenirii. El este un etolog, un om de știință care a câștigat și un premiu Nobel, sper că nu i-am greșit numele, și nu este deloc religios. Noi știm, de exemplu, că Biblia, religia, mai toate credințele creștine tind să condamne sexul premarital. Legat de ce spuneați de acum, aș vrea acum. Eu am fost surprins să citesc, da, în cartea acestui etolog, care nu este absolut deloc religios și care condamna graba cu care tinerii din Occidentul de astăzi sau din Occidentul din vremea în care scria el cartea acum câteva zeci de ani, e cam același lucru și astăzi, poate mai mult, graba cu care tind să se arunce în sexul premarital. Nu mi-amintesc exact argumentele, erau câteva bune acolo, dar cert e că, într-adevăr, am fost surprins să văd că, dincolo de rațiuni religioase, există, se pare, și alte motive pentru care nu ar fi extrem de avantajos să te arunci imediat în sex premarital. De ce? Bun, poate explicațiile ar putea să facă obiectul unei discuții. Nu are rost să intrăm acum în detalii, dar cert este că probabil are legătură cu exploatarea peste măsură a lui acum în defavoarea unui după, care astfel este pus în pericol, ca să zicem așa.
Înainte de pauză, aș vrea să recapitulez. Există persoane care se uită în urmă și regretă anumite perioade ale vieții și sunt incapabili să se bucure de ce au în prezent. Sunt oameni care se uită în viitor și, așteptând ca viața lor să înceapă, se trezesc că tocmai au pierdut câțiva ani din viață neparticipând la ea. Dar sunt și foarte mulți oameni care trăiesc în prezent fără să le pese de trecut și de viitor. După pauză vom continua această discuție despre nu două, ci trei lumi în care noi trăim în același timp.
Ce rău să biruim.
Continuăm discuția despre a trăi în prezent sau în viitor. Invitat în studiu este domnul sociolog Cătălin Ionete. În prima parte a emisiunii am văzut ce înseamnă a trăi în trecut, în prezent sau în viitor și este foarte important să stabilim un echilibru în această a doua parte a emisiunii. Niciun om nu trăiește exclusiv în prezent. Fiecare dintre noi ne uităm și în urmă, ne bucurăm și de ce ni se întâmplă sau privim spre viitor. Cred că ponderea diferă în funcție de vârstă, în funcție de preocupările pe care le avem. Poate că un tânăr este mult mai preocupat în a privi în prezent, un adult tânăr se gândește la viitor, încearcă să-și construiască ceva în viitor, iar o persoană în vârstă este tentată să privească înspre trecut și să își evalueze realizările, împlinirile sau eșecurile din viață. Traiul acesta în prezent, am vorbit puțin despre dezavantajele lui. A aduce totul în prezent înseamnă a fi dezinteresat de ce se întâmplă în viitor. Există și persoane care sunt dezinteresate de ce s-a întâmplat în trecut, în sensul că nu învață din greșeli, le repetă, în sensul că rup complet relația cu anumite persoane din trecutul lor, ca și cum acelea nu ar fi existat și nu ar fi reprezentat nimic. Chiar am observat această capacitate a individului postmodern de a-și arde trecutul și de a uita tot, de a lua-o de la zero în altă parte, fără să se gândească la ce a fost sau la cine a fost. Și societatea recompensează într-un fel exact această capacitate de adaptare la schimbare. Adică nu rămân cu niște reziduri de la fostul loc de muncă, cu niște regrete din fostul oraș în care am trăit sau cu emoții pozitive pentru fostul prieten, fosta nevastă, da? Adică societatea recompensează capacitatea de a trăi în prezent.
Poate ăsta e motivul pentru care societatea modernă are atât de multe boli psihice comparat cu alte vremuri, în care oamenii nu trăiau o schimbare permanentă. Într-adevăr, societatea de astăzi nu încurajează
continuitatea,
da. Suntem
modulare, așa, în fiecare relație sau în fiecare situație o luăm ca atare.
Dacă psihanaliza ne-a învățat ceva și acum unii critică psihanaliza spunând că nu e chiar o știință, nici eu nu sunt atât de pro-psihanaliză, dar în esență ea ne învață că pentru a avea un prezent și un viitor sănătos trebuie să ne împăcăm cu trecutul. Asta cred eu din ce am înțeles despre psihanaliză, că este esența ei. Cu alte cuvinte, pentru sănătatea noastră psihică este vital să nu ne rupem de trecut, să-l integrăm în prezent ca să fim niște persoane complete.
Și sănătoase psihic. Mă gândeam, amintindu-mi de o emisiune pe care am avut-o tot la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, în care invitatul medic-psihiatru spunea că de-a lungul timpului, practic, nu s-a modificat numărul bolilor psihice grave, numărul psihozelor, cât au apărut aceste probleme care țin de adaptarea la mediu, nevrozele, cum se numeau înainte, au apărut mai multe cazuri de anxietate și depresie, tocmai pentru că acele persoane nu au o boală psihică gravă, ci felul în care trăiesc, relațiile pe care le au, presiunea care se pune pe ei din partea societății, toate acestea grefate pe vulnerabilitatea sau sensibilitatea fiecăruia, conduc către anumite tulburări, să nu le numim boli grave, dar tulburări care apar foarte frecvent și orice psihiatru spune că numărul persoanelor cu anxietate a crescut foarte mult. Această desprindere de trecut, această rupere de relațiile importante din viață, nu mai vorbim cu părinții, nu mai locuim cu părinții, nu mai avem prieteni din grădiniță, nu mai știm cu cine am stat de vorbă acum 3 ani. Adică lucrurile acestea toate își pun amprenta asupra sănătății noastre.
Psihanaliza are foarte mare dreptate să insiste că împăcarea cu trecutul e foarte importantă. Dar eu cred că mai importantă decât împăcarea cu trecutul e împăcarea cu viitorul. cum să te împaci cu viitorul sau ce e viitorul? Dacă te uiți foarte departe în viitor, ce vezi? Nu vezi nimic altceva decât moartea. Iar moartea cum îl făcea pe Solomon acum mult timp să spună totul e deșertăciune și goană după vânt, pentru că finalul este moartea. Dacă te uiți destul de departe în viitor, nu vezi altceva decât moarte și atunci tot prezentul tău e dintr-o dată pus sub un mare semn de întrebare. Este pus între paranteze, este atacat. Este anulat. Ce rost mai are prezentul ăsta dacă viitorul este oricum moartea? Și atunci, pentru un prezent plin și sănătos, e important să te împaci cu viitorul.
Să te împaci cu faptul că vei muri?
Să te împaci cu faptul că vei muri. Cred că nimeni nu se poate împăca cu faptul că va muri. Cred că aici...
Cu excepția celor care cred cu adevărat că moartea aceasta nu este decât o situație provizorie și că există o viață veșnică. Cred că această credință este una dintre puținele lucruri care te ajută să accepți propria moarte.
Părerea mea este că suntem făcuți în acest fel să ne proiectăm în viitor tot timpul, tocmai pentru că acolo ne putem întâlni cu Dumnezeu. De fapt, poate în prezent nu-L vedem întotdeauna pe Dumnezeu în jurul nostru, poate nu-L vedem niciodată. De fapt, cei mai mulți oameni nu-L văd niciodată pe Dumnezeu, unii îl simt pe Dumnezeu, alții nu-L simt pe Dumnezeu. Dar privind în viitor, unde moartea este finalul nostru al tuturor, suntem puși în fața acestui semn de întrebare, care este rostul meu aici? Și scopul viitorului și al morții este tocmai ca să ne izbească cu putere de acest semn de întrebare și să ne ajute să ne întâlnim cu Dumnezeu în viitor.
Sau poate mă gândeam că știind că vom muri mai devreme sau mai târziu, poate chiar nu în viitorul cel mai îndepărtat, poate mai curând decât ne așteptăm, n-avem de unde să știm lucrul acesta, să ne facă să trăim prezentul mult mai profund, mult mai serios, cu mai multă responsabilitate, să ne bucurăm de lucrurile frumoase pe care le avem în prezent, fără să le consumăm, așa cum am vorbit în prima parte a emisiunii, ci trăindu-le cu sens, bucurându-ne de momente de liniște, bucurându-ne de prietenie, bucurându-ne de dragostea pe care o avem în prezent și nu în viitor. Căutându-L pe Dumnezeu în prezent, în lucrurile pe care ni le scoate în cale. Poate nu mai sunt niște miracole așa cum sunt ele trecute în Biblie, dar gândindu-ne la modul în care se desfășoară viața în societatea noastră, un miracol poate fi chiar faptul că ai un prieten adevărat. Adică eu cred că pe Dumnezeu îl putem vedea în prezent, tocmai știind cât de important este prezentul și că este de fapt lucrul pe care îl trăim acum. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă invit să apreciați lucrurile frumoase care vi se întâmplă sau pe care le aveți în prezent și să le trăiți ca și cum ele ar conta pentru trecutul sau pentru viitorul dumneavoastră. La revedere!